Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на наших хвалях. При мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта вынікова праграма «Петарда». Істотныя навіны, якія адбываліся на гэтым тыдні. Лукашэнка прапанаваў зняць усе пытанні між Беларусію і Расіяй да канца года. У справе аб выбуху салюту з'явіліся яшчэ два падазроныя. Лідія Армошына распавяла, калі будуць абвешчаны выбары ў палату прадстаўнікоў. Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко пропоновал снять все проблемные пытания у относинах Беларуси и России до 20-годия союзной домовы, якая у снежней 2019 года. Пропанова прогучала на перамовах с президентом России Владимиром Путиным 18 липеня у Санкт-Петербургу.
И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать, по народному кучу текущих проблем. Группа и правительство эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, к 80-90% согласована. Я полагаю, что и президенту также докладывалось об этом. Хочу внести предложение. Думаю, что Владимир Ильич его поддержит. В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока.
Заявіў Лукашэнка. Сустрэча кіраўнікоў дзвюх краін праходзіла на палях пленарнага паседжання 6-га форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі. А напярэдадні 17 ліпеня Лукашэнка і Пуцін правялі нефармальную сустрэчу, ды наведалі валаамшскі мужчынскі манастыр. Між тым, па словах маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша, у Расіі сёння на мэце абмежаваць любую фінансавую падтрымку Беларусі, у тым ліку кампенсацыю за расійскі падатковы манеўр.
Для России будет довольно выгодным скоротить те гроши, которые она дает Беларуси, заховавши той самый лад. Просто крыху меньше платить за той же союз. И это для России будет промальная инициатива. Коли ничего не робить, то как раз российское правительство, российский урад сдоли реализовать менавиту эту гульню.
Лечит московский политолог Кирилл Коктыш.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна у выніковай праграме «Петарда». У справе аб выбуху салюту з'явіліся яшчэ два падазроныя. Следчы камітэт афіцыйна заявіў, што акрамя двух ужо абвінавачаных расіян, ёсць яшчэ двое падазраваных у справе аб выбуху салюта 3 ліпеня. Таксама стала вядома, што супрацоўнікам кампаніі «Перарос», затрыманым неўзабаве пасля трагедыі, прад'явілі абвінавачванне, каментуюць прадстаўнікі расійскай амбасады ў Беларусі.
Статья 299, часть 2. Смысл сводится к неосторожному обращению с взрывчатыми материалами, оружием, пиротехническими средствами, повлекшие по неосторожности смерть одного и более людей.
Заявілі ў расійскай амбасадзе ў Беларусі. Між тым, расійская кампанія «Перарос» пракаментавала абвінавачванне, выстаўленае іх супрацоўнікам. Тэхнічны дырэктар Канстантін Шапавала ў каментары РИА.ру кажа, што ў абавязкі супрацоўнікаў не ўваходзіла падрыхтоўка снарадаў да запуску салюта ў беларускай сталіцы. Што датычыцца двух іншых падазраваных, пра якіх стала вядома толькі зараз, то ў Міністэрстве абароны пакуль не каментуюць, ці з'яўляюцца падазроныя вайскоўцамі беларускай арміі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Алена Анісім прапануе ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама перавесці асуджаных у папраўчыя калоніі для іх утрымання на ўмовах пажыццёвага зняволення. Адпаведны праект закона быў дасланы для азнаямлення ў Міністэрства юстыцыі і МУС. Пра гэта дэпутатка распавяла ў каментары «Еўрарадыё».
Я накіравала гэтыя міністэрствы для іх азнаямлення і для іх ацэнкі дадзенага законапраекта. Пасля таго, як яны мне дашлюць свае адказы і сваю думку, кансультуюся тут у сакратарыяце Палаты прадстаўнікоў і падаю яго ў Палату прадстаўнікоў для разгляду.
Кажа Алена Анісім пра свае наступныя планы. Адзначым, што ў 2019 годзе быў здзейснены чарговы смяротны прысуд у дачыненні да Аляксандра Жыльнікава. Расстрэл адбыўся напярэдадні еўрапейскіх гульняў, нягледзячы на тое, што заходнія краіны неаднаразова заклікалі Беларусь адмовіцца ад смяротнага пакарання.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Выборы депутата у Палаты представников Национального сходу Центр Выборкам пропоновал провести 17 листопада, але официйная дата выборов до этого часу не призначенная, тлумачить старшиня Центр Выборкама Лидия Ярмошина.
Выборы объявляются за 3 месяца до даты, поэтому есть еще срок. Да, его немного, но его еще хватает. По сути дела, если говорить о выборах 17 ноября, то они должны быть объявлены до 17 августа. Я думаю, что до конца этого месяца, до конца июля, глава государства определится с датой выборов.
Лічыць Лідія Ярмошына, што да дзейных дэпутатаў, то па словах старшыні ЦВК, яны ў любым выпадку збяруцца на чарговую сесію 2 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І чарговая навіна ў выніковай праграме «Петарда». У Польшчы праходзіць 30-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Арганізатары аб'явілі, што сёлетні фэст будзе апошнім. Ён пачаўся 19-га і будзе праходзіць да 21 ліпеня. У першы дзень 19 ліпеня на мерапрыемства выправіўся наш корэспандэнт Раман Пратасевіч, які распавядае падрабязнасці з месца падзеяў.
Приветствие. Фестиваль был вельми долгий час знаковым для белорусов, для всех аматоров незалежной белорусской рок-музыки и так далее. А зараз все это опошний раз, тому, конечно, атмосфера тут односная. Зараз у наметовой мястэчку уже каля 150 наметов и каля 1000 людей агулом уже тут на территории фестивалю, але, як кажуть, і бывалые наведувальники этого фесту, и сами организаторы, основный наплыв людей все ж таки будет сегодня ці то ближе до вечера, ці то завтра. Але цалкам магчыма, что рекорд наведувальности за апошнія годы будет побиты, бо фестиваль все ж таки проходит у апошні раз, и сюда з'їжджаються все ті люди, для яких белорусская музыка хоть нечто значить.
Вам так само надвор'я сприяє? Розповіді нам, ось ти кажеш, що ще люди доїжджають, але ти бачиш, що вже гурти, як яны, які удельничали у гэтым фесті, певда, не перший раз, як яны реагують на те, що гэта апошній фестиваль, 30-ти?
Ще зустрецца і порозмовляти з кимсь з селебрити, з кимсь з музиків не отрималося, бо чомусь так у основному їх не бачно. Некілька хвилин тому розпочався менавіта конкурс молодих гуртов, тому зараз люди покуль тільки подходять, програма насамреч вельми насичена, і кожен день вона буде скінчатися тільки раніцей.
Це був наш кореспондент, який розповідав подробязності про перший день фестивалю «Басовішча», який, бадай, у апошній раз проходить у польському городку. На гэтым винікова програма «Петарда» завершена. Більше інформації читайте, слухайте і глядіте на euroradio.fm.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.